Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. За да разберем позицията и чуем мнението на Петър Кичашки, се свързах с него. Петър Кичашки, Движение Модерна България от коалиция от партии БСП Лява България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
И днешния ден няма как да подминем с тази тема. Ще започнем за вчерашния жесток инцидент, терористичен акт, бомби и жертви, ранени, шок и ужас в сърцето на Европа. Вашия коментар.
Разбира се, винаги, когато има тежък терористичен акт, трябва и въобще всякакъв терористичен акт, трябва той да бъде осъден с възможно най-голямата строгост на всяко едно демократично общество. Безспорно, случило се вчера в Брюксел, ужасяващ терористичен акт с десетки жертви, последно колкото се ориентира около 34,
да,
стотина ранени. Като цяло символичен удар на терористите в наистина това, което от вчера до днес се превърна в клише, защото казаха всички, но наистина в сърцето на Европа, така е, факт. Много са причините за един такъв терористичен акт, много са, ние като демократично общество трябва и като анализатори, хора, които имат отговорност пред своите народи, трябва ясно да анализираме и да поставим под въпрос причините, стигнали до този, да, които се доведоха до такива ужасяващи инциденти. Впрочем, тероризма в последните години е определена във възход. Видяхме серия от терористични актове в Нигерия, да речем, изпълнени от Боко Харам. Ал-Кайда е изключително активна, Исламска държава, няма нужда да се споменава. Тук въпросът е какво могат да направят европейските общества и европейските лидери, за да противодействат на тези ужасяващи терористични актове и трябва да сме ясно какво стои за тях. А това е именно всяване на терор, на страх, на омраза. Впрочем, видяха се вчера на редица европейски лидери отговорни позиции, които не позволиха да се говори за едва ли не за омраза към всички мюсюлмани или към всички от различни вероизповедания, защото автентичният прочит върху вчерашните събития показва, че причината за терористичната акция не е религиозна, а причината е социално-економическа.
Да.
И дългодишното натрупване на усещане за несправедливост в Близкия изток. Не може да борим тероризма, като населено е в стените си общества омраза към всеки различен от нас, и като да си могам със слама, просто няма да се случи. Напротив, играе роля на катализатор на процеси, които именно терористите печелят.
Аз не знам, толкова много тероризъм в последните години наблюдаваме в Съединените щати, както казахте вие, в Африка, в Близкия изток. Ето вече и в самото сърце на Европа, имам предвид и Париж, и Брюксел. Това е покушение срещу човешките ценности, срещу човешката цивилизация. Какъв ще бъде механизма? Какви ще бъдат методите, средствата, с които може нашето общество, европейското общество, тази стара, изискана Европа да противодейства на това, което и се случва? Защото, вие сами казахте, те са много подготвени. И не става дума само за религия, става дума за социално-икономически причини. Ето, ние им подадахме ръка. И какъв е резултата?
Ами не, вижте, това е просто не е... Аз го чух този прочит вчера от министър-председателя Борисов, че ни подадохме ръка на бежанци и мигранти пакет, какъв е резултат.
Да.
Вижте, дайте си сметка, че хората, които емигрират от Близкия изток, бягат именно от тия същите терористи. Така че те не са по-малко... не губят по-малко или повече от нас. И всички губим, когато има тероризъм. Както казват вчера, всички ще това не видели, включително Путин, включително Обама. Тероризма не признава граници.
Тероризма, да,
не признава граници, не признава религия, не признава националност, не признава пол. Тероризмът е просто начин, механизъм за всяване на ужас, на страх и на омраза. Ако трябва да отговорим на въпроса как можем да се преборим с тези феномени, трябва да си... Първо трябва да разберем какъв е коренът на злото.
Коренът
на злото не е само и единствено Исламска държава и Ал-Кайда, Боко Харам и всички останали терористични организации.
Да.
Те са вследствие. Те са метастази на раковото образование, което ги предшества. А раковото образование е именно това дългогодишно несправедливо отношение от страна на западния свят и западния елит към Близкия изток. Дайте си сметка, че западния свят, защото Западна Европа, Америка, подложи в продължение на десетилетия Близкия изток на ужасяващо несправедливи действия. Голяма част от западните елити, особено в Западна Европа, която сега атакувана с най-ужасяващ тероризъм, голяма част от западните елити дълги години, столетия наред богатееха на гърба на източваните колониално държави в Африка и Близкия изток.
Да, да.
Просто когато ти си ограбил всякаква перспектива на тези хора там, когато си ги оставил без абсолютно никаква възможност да се измъкнат от тази ситуация на ужасяваща бедност. Ето, да речем, ситуацията в Палестина, която също не е по-малко сложна. Знаете, не знам дали знаете, в Палестина безработицата е близо 50%.
Да, да.
Огромни маси от хора в Близкия изток, в Африка, гладуват и мизерстват, защото колониална Европа, тази Европа, която построи златните улици на Лондон с парите на колониите си, всъщност източваше и обрече на бедност тези части на света. И когато, сега, дайте си сметка, че когато един безпилотен дрон отиде и убие една самба с хора,
да,
ти си единствено оцелял. Нямаш нищо, никаква прехрана, никакъв механизъм да излезеш от бедността. Единствено оцелял си от цялото семейство. И крачката между това да си просто един отчаян човек, на който целият свят е сторил зло, и да се превръщаш в един отмъстителен човек, който иска да отмъщава на западните елити, и крачката е много малка. И точно за това се зародиха тези терористични идеологии, и затова се зародиха тези чудовищни радикални движения, които имат една единствена цел – да дават терор и да играят една тежка война на идеологии и разбирания за света. Начинът да се борим с това е не само да се борим с метастазите, да, разбира се, трябва да има жесток удар върху исламска държава, Ал-Кайда и всички останали терористични организации, които си позволяват да навлизат по такъв отвратителен начин, да нарушават по такъв отвратителен начин всякакви демократични и човешки разбирания за как трябва да функционира едно общество, но трябва да има борба на обикновените, прогресивните хора срещу елитите, които ограбват хората в Близкия изток. Дълго време, прекърде дълго време, обикновените хора в Западна Европа, в Европа, включително и България, се приспивахме с това, че това, което нашите лидери правят в Близкия изток и в Африка, е нещо, което нас не ни засяга, защото това е лидерите от нас. И ние то видяхме вчера в Брюксел, че ни засяга. Има огромно значение какво позволяваме ние да вършат нашите лидери в Близкия изток, защото после сметките ще платим ние. Няма да я платят елитите, няма да
разбира
платят,
се, плаща се от обикновените хора.
Да,
а в някои случаи обикновените хора в някои от европейските държави и тези обикновени хора в Близки изток имат една и съща съдба. Съдбата на бедните и безработните.
Точно така, да.
Но на мен ми прави и друго впечатление. Ако погледнем дори само ислямска държава, там елитите също са много богати. Даже бих казала свръхбогати. Те заграбиха такива огромни богатства от държавите, през които минаха, и там, където са се заселили в момента, че тези хора нима не съзнават, че самоубивайки се, самовзривявайки се, изпълняват чужди желания, чужди воли, чужди нареждания. Не им ли е ясно, че те всъщност стават проводници на това зло, което започна да плаши света?
Вижте, това е което злото на исламска държава, въобще на радикалните идеологии. Той е облечено в дрехите на отмъщението, на справедливия гняв срещу
елитите. Да, да.
Той се е превърнал в идеология. То не е просто някакъв едва ли не такъв механизъм за разплащане с финансисти знаци или с добър задгробен живот. Той е идеология. Нещо, което хора... Впрочем, обърнете внимание, че атентатите станали и в Париж, и вчера в Брюксел. За вчера в Брюксел все още не са окончателни информациите, но това, което излиза до момента, става ясно, че хората, които са извършили атентатите в Брюксел, както и хората, които извършиха атентатите миналия ноември в Париж, са хора, които са родени и отгледани в Европейския съюз.
Да, да.
Някои са второ поколение, дори отгледани, родени, живяли в Европейския съюз. Тоест, не можем да обвиняваме само миграционната вълна, която има тя е отделен срех, който трябва да бъде анализиран допълнително. Но въпросът е, че как достигат тези екстремисти до тези хора, които са родени отгледани в Европа? Ами достигат посредством добрите си маркетингови умения, посредством социални мрежи, посредством добрите си умения да промотират тази човеконенавистна идеология. И тук въпросът е, разбира се, че елитите на исламска държава са изключително богати. Но трябва елитите на западния свят да са наясно защо елитите на радикалите са богати. И богатите са, защото правителствата на западния свят търгуват и правят така, че елитите на радикалните държави да богатеят. Никога до сега нито един глобален лидер в западния свят не излезе да каже и да посочи слона в таята, че да каже пряко, че правителството на Ердоган в Турция търгува с исламска държава.
Да, да.
Показан факт, който е ясен на всички.
А от какво се плашат? От какво се плашат?
Ами, вижте, това е просто причината да се раждат тези идеологии. А просто западните елити предпочитат да делят тероризма на свои чужди.
Да.
Западните елити предпочитат да делят тоталитарните режими на свои чужди. По-малко тоталитарен или повече тоталитарен е режима на Саудитското кралство, отколкото е режима на Аятолаха в Иран.
Да.
Мисля, че са сравними. Обаче няма да видите в западния свят, като изключим, разбира се, тези прогресивни политици, като Бърни Сандърс или като прогресивните идеологии в Западна Европа, няма да чуете друг лидер, който да говори срещу по ситуацията в Саудитска Арабия или в Турция.
Да.
Режимите в Саудитска Арабия и Турция са изключително недемократични и това трябва да се каже на висок глас. Но западните елити не го казват, защото простете за израза, но те използват този, вече трябваше да отживя, но явно не е, този начин на мислене, кучеши, но нас кучеши.
Да.
Значи, докато не се изкорени това, докато народите в Западна Европа не осъзнаят, че елитите в тези западни общества са именно тези елити, които в голямата си степен са и подчинени на транснационални корпорации, които, ето виждате, изключително безлична беше позицията вчера на председателя на Европейската комисия Юнкер. Просто неговата позиция показва, неговото поведение е изключително безлично, незапомнящо се и просто на един наднационален чиновник, подчинен на международните глобални корпорации. Той е бил министър-председател на Люксембург. Люксембург е какво? Най-голямата офшорна зона в континента Европа.
Да.
Има преки доказателства за неговите обвързаности с международните корпорации и така нататък. Тоест, говорим за едни глобални елити, които не изпълняват своите си цели, насаждат омраза в обществата ни и това ражда тероризъм. Докато хората в Западна Европа, въобще в Европа, но се знаят, че елитите са виновни за случилото се вчера в Брюксел и случилото се ежедневно в Близки изток и не сменят тези елити, няма никакво.
Да. Още нещо направи впечатление, вие започнахте да го анализирате, аз само да довърша. Това са деца, които са раждани в Европа, отглеждани са в Европа, а техните родители, всяко едно от правителствата, в това нямам съмнение, са правили опити да ги интегрират за тази интеграция, за която и в момента елитите на Европа говорят. А ето резултата. Интеграцията просто не се е състояла. Така ли е?
Вижте, има проблем с европейския мултикултурен модел. Аз съм човек, който последователно защитава човешки права на всякакви фронтове, най-малкото заради това, че аз самия съм част от една малцинствена група, в случая групата на хората с увреждания.
Да.
Но имаме голям проблем в Европа с този опитващ се да бъде представен като доминиращ мултикултурен модел. По принцип, мултикултурализма няма нищо лошо. Мултикултурализма е едно хубаво явление, но мултикултурният модел на Канада и Съединените щати е съвсем различен от мултикултурния модел в Европа. Просто в Европа имаме силни национални държави с столетна, понякога хилядолетна история, дълбоки връзби или приятелства, исторически връзби или приятелства между различните национални държави, между различните нации. Тук не случайно Европа е място, в което силно доминира,
да.
И това е причините да не може да работи по национална Европейския съюз. Просто имаме силни национални държави, имаме силно, ясно, обозрими, ясно, така може да бъдат начертани на картата, национални общности.
Да.
Когато имаш нещо такова, е много трудно да приложиш американския мултикултурен модел. Америка е държава на емигранти, държава, в която всеки да. Е дошъл от някъде, е нормално и е хубаво да има тази търпимост между всички различни представители на да. Различните етноси. В Европа също трябва да има тази търпимост, но трябва да сме ясни, че когато не се получава, когато мултикултурния модел се проваля, да се опитваш да решаваш проблемите на мултикултурния модел с още мултикултурен модел, е нещо, което просто няма да се случи. Това е като да лекуваш спин с аспирин. Просто няма да се случи.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Петър Кичашки, Движение Модерна България.